Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture, Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. Danas je 1. avgust, kao što znate, sam početak avgusta i kraj jula uvek su vreme kada nema mnogo kulturnih događaja u Beogradu, ani unutrašnjosti. Ipak potrudili smo se da vas i ovog puta izvestimo o nekim zanimljivim knjigama, književnim večerima, zatim izložbama, pa da iskritikujemo i po neki film. U tom smislu bit će i mnogo muzike u današnjoj emisiji, a kao što znate, ponedeljkom je uvek drugi deo naše emisije, Ars Sonora, u celosti posvećen muzičkim događajima. Danas ćete u tom bloku koji danas uređuje i vodi Zorica Prema te slušati i pregled zbivanja na festivalima Kotor Art i Bele festivalu, a takođe izveštaj sa koncerta improvizovane muzike u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Pošto je leto vreme festivala, govorit ćemo nešto i o festivalima i uopšte manifestacijama kulture, o njihovom finansiranju, dakle verujem pregršt razloga da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Krećemo kroz dešavanja iz oblasti kulture. Nedavno je u kući Đure Jakšića održano književno veče pod nazivom Čitaj me uživo. Reč je o čitanju neobjavljenih rukopisa, a sa autorkom ovog projekta Mirjanom Marinšek-Nikolić i ostalim učesnicima razgovarao je Aleksandar Drobac.
Kakav je to osjećaj kada želite da pobegnete od stvarnosti? Da li je stvarnost to što ostajete ovde ili odlazite negde daleko? Ili je pak stvarnost da se u mladenčićima Prustovog tipa sećate nekog prošlog Beograda? Vizuelna umetnica Mirjana Marinšek-Nikolić ističe da projektom Čitaj me uživo svoja neobjavljena dela kazuju, proziva pisce da kažu na koji način prevazilaze prostor i vreme.
Veče lepe književnosti, proze, koje sve manje i manje, ne samo u Beogradu, nego svugde, mnogo je pesničkih dešavanja i to ostavimo pesnicima, ali čini mi se da prozaisti tako malo manje imaju i mesto gde da predstave svoje radove, da pročitaju i da kažu nešto o sebi i svom umetničkom radu. Naime, kad dođe do predstavljanja knjige, to nije isto. Naziv je, ja sam ga iznedrila, Čitaj me uživo. Svoja ne, ali to ne je u zagradi objavljena dela, kazuju pa tri tačkice. Zašto ne? Pa to su rukopisi koji možda neće nikad biti objavljeni. Možda su rukopisi u nastajanju, jesu u nastajanju naravno. To su rukopisi koji će uskoro biti objavljeni i rukopisi koji su tek što su objavljeni. Tako da imaju pisci, a namerno uvek pozivam dvoje do troje pisaca, ali ne slučajno, nije to slučajno odabir. Dakle, tema uvek mora da postoji jedna zajednička nit. Dakle, ne možemo u toj večeri da kombinujemo književnu fantastiku, recimo, i krimiće ili nešto treće. Dakle, mora da bude neka tema koja objedinjuje na neki način.
O prisećanjima iz detinjstva na Beograd koji više ne postoji govorio je Stevan Aleksić, scenograf i profesor Fakulteta za umetnost i dizajn.
Pa evo ovako, večeras ću prvi put ovako u javnosti pročitati sve ono što se nekako taložilo godinama. Godinama pišem, to je u suštini jedan dnevnik lični Beograda krajem 80-ih, početkom 90-ih, zapravo sećanje na kratak, ali vrlo ovako živopisan deo detinjstva do početka rata i tragedija na ovom prostoru. I naravno, pošto jesam jugonostalgičar u zdravoj dozi, osvrnuo sam se baš na taj period, naravno, pred početak osnovne škole, početak srednje. I naravno, s obzirom da sam, ajde, vizualni umetnik, scenograf, jesam vizuelac, što se kaže. E sad onda, obično kroz dela i zadnjih par godina ono što radim jeste negde omaž tim dobrim starim vremenima i kinematografiji, a eto godinama pokušavam i rečima naravno da dočaram kako smo mi zapravo proživljavali taj to neko srećno detinjstvo koje prilično, naravno, svima nama urezano i nezaboravno s obzirom na današnje klince koje nemaju baš zaista prilike da dosta toga i čuju i vide i nauče. Mi smo imali ovako široku lepezu i to je sve ono što nedostaje, tako da sam u tekstu ima naravno to se pokušao da rečima izrazim.
A šta su književnici rekli o Beogradu, mogli smo čuti od naše koleginice Tamare Krstić, koja je svojevremeno napisala rad za časopis Limes Plus.
Književnost nad stoletnom mapom Beograda je jedan esej ili rad u kojem je pokušano da se pojedine tačke svedu u stogodišnjoj mapi književnog Beograda. Izdvojena su ona književna dela koje pokazuju razvoj slike grada, koje su uslovljene kako različitim pravcima i tendencijama u književnosti 20. veka, tako i samom istorijom, socijalnim i kulturnim promenama. Zagledani podjednako u prošlosti i savremenost grada, istinu svoga bića, junaci ovih romana izdvojenih u ovom radu, pokušat će da pronađu u velikom gradu i poistovete se sa svim onim što jeste Beograd, što Beograd ostaje i u 21. veku. Pisan je, 2011. godine nad tekstom Svetolika Rankovića u 21. veku, Svetolika Rankovića koji je obeležio realizam i književnost 19. veka pre svega.
Književni opus Mirjane Marinšek-Nikolić obuhvata eseje, oglede iz likovne umetnosti, romane i putopise. Umetnički rad zasniva se na crtežima, multimedijalnim projektima i video artu.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your card, your cardboard and piss.
And here is your love for all this.
May everyone live. One die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all.
Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
The night has begun, and here is your death in the heart of your son,
and here is the dawn till death do us part, and here is your death in your daughter's heart. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live. May everyone die.
Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is. Here it is. And here you are. It's all built upon.
Here is your cross, your nails and your heel. And here is the love that lives where it will.
May everyone live,
and may everyone die. Hello, my love. My love, goodbye. May everyone live. May everyone die. Hello, my love. And my love, goodbye.
Here it is.
Sati 16 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ostajemo na polju književnosti, ali se selimo do Niša. Nije čest slučaj da pojedini autori stvaraju i sazrevaju cijelog svog života i da svoje knjige objavljuju ili još uvek pišu u zrelijem životnom dobu. Tako i sa nišlikom Viktorijom Džunić, koja je svoju najnoviju zbirku priča pod nazivom Traganje, odštampanu krajem prošle godine, prvi put promovisala ovih dana upravo u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Sa njom je razgovarao Zoran Belekinac.
Vaša zbirka sadrži 8 priča o ljudskim sudbinama pisanih u trećem licu. U kojim vremenima i prostorima se nalaze vaši likovi?
Svi likovi su u sadašnjem vremenu, mada se kroz priču provlači i prošlost tih likova da bi se mogla sačiniti jedna celina. Prva priča u knjizi zove se Tajna, radi se o devojci koja sa 22 godine saznaje da je usvojena. Priča koja je okarakterisana kao najbolja, a i najduža je priča 21 dan, gde se radi o sudbini triju žena koje se nalaze u banji, poveravaju se jedna drugoj, otkrivaju svoje duše i svoje sudbine, razmišljaju o životu, o smrti, o strahovima, o starosti, još dubljoj, mada su sve tri prilično vremešne i razilaze se tako da se vraćaju svojim starim životima, a otkrili su duše jedna druga jer se nisu poznavale. Uvijek je lakše pričati nekome koga ne poznajete nego nekom bliskom.
Međutim, ono što je zanimljivo za vas da vi praktično počinjete da objavljujete u zrelijem životnom dobu, dakle nakon odlaska u penziju, a pisali ste celog života. Kako je do toga došlo?
Ja sam počela da objavljujem prvo, što sam već imala jedan opus, dečije pesme, jer su se počele da rađaju unuke. Njima su bile posvećivane pesme i na nagovor kasnije mog recenzenta gospodina Đurbabića počela sam da objavljujem, smatrajući da to ne treba da ostane tako po papirićima, svesčicama, i htela sam da to ostane na kraju krajeva kao neki trag. Kasnije se nadovezivala i prozno pisanje. I eto, završava se s ovom zbirkom za sada.
A da li, recimo, kod vas postoje dva perioda? Period kada ste pisali i period kada objavljujete ili kada ste objavljivali? Stiče se bar takav utisak?
Kada sam počela da objavljujem 2003. Znači, 2003. sad je 2016. godina, a knjiga je prošle godine izašla, znači, da računamo 2015. Za tih, znači, 12 godina objavljeno je 10 knjiga. Ovo je 10. knjiga i skoro u kontinuitetu. To je tako krenulo, kao neka reka, jednostavno jedna stvar je inspirisala drugu i to se tako nastavljalo. I nekako imam utisak da ću i nastaviti sa pisanjem priča pre nego romana, mada imam i roman, jedan koji je zapravo porodični roman i na neki način dug mojim roditeljima, knjiga je inače i posvećena njihovim senima, ali bliža mi je ova kraća forma.
Jsem ostrov ticha, smích, to je jen maska. Byla jsem jiná, ale teď byl jenom kal, protože celý den plavat za mnou zkus, já Zerdine, dine, dine, plavat za mnou zkus, já čekám a zpívám. Večer co večer červen z tváře, věčně jsem plonk, jak černá Jesse, přesto tě čekám, jak naděje mi káže, Božice volá, pane můj, kde jsi, Božice lí. Plavat za mnou zkus, já čekám a zpívám blues, Bože celdine, line, line. Plavat za mnou zkus, já
U 15:23 u kulturnim krugovima govorimo o jednoj interesantnoj izložbi u Beogradu. Grafičarka Maja Simić, koja je trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu likovnih umjetnosti, već godinama u svom radu veoma promišljeno koristi digitalne tehnologije. I nova serija njenih radova velikog formata, izložena u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, predstavlja dalji korak u tom pravcu. U spoju fotografije i grafike nastao je ciklus nazvan Autoportreti, digitalni otisci duše. Šta je tematsko središte ove nove serije radova, objašnjava umjetnica Maja Simić u razgovoru sa koleginicom Snežanom Stamenković.
Osnovna priča izložbe je autoportret. Istraživala sam koliko autoportret može da bude sredstvo za lični razvoj. Da li čovjek može sebe da otkrije dublje, da pomogne sebi u nekim situacijama, na koji način će se prikazati, koliko će biti slobodan da sebe prikaže. Znači, ne samo u tom psihološkom smislu kako može da utiče, nego i umetničkom, koliko smo spremni da ono što znamo saopštimo drugima.
Forma ili motiv ogledala je ovdje jako prisutan, bar se meni tako čini.
Jeste, međutim, ti autoportreti su zapravo pokušaj da se napravi unutrašnji autoportreti. Ne da se postigne sličnost, ono što očekujemo od autoportreta ili neki trenutak, trenutačni izgled, nego da se dobije osjećanje koje se nalazi u toj osobi, u autoru, da se to nekim simboličnim sredstvima predstavi. A lice zapravo nije moje lice, nego je kombinacija delova mog lica.
Koje ste kako kombinovali?
Kolažirala sam fotografije iz prošlosti, neke su svežije, neke su baš stare, ali ja podešavam delove tog lica sve dok ne dobijem onaj izraz lica koji emituje osjećanje koje sam našla negdje unutra pa želim da ga saopštim.
Na koji način se ovi radovi nadovezuju na ono što vi inače radite?
Ja se uvijek bavim ispitivanjem šta nešto znači, koji je smisao svega ovoga. Tako da šta god da sam do sad radila je bilo neko dublje istraživanje nekih fenomena. I naravno uvijek sam ja negdje tu bila u centru pažnje, iako su to možda bile neke stvari, ali opet su to stvari koje su vezane za moj život. Imala sam niz otisaka tela, bavila sam se i tim nekim pitanjima ženskog identiteta, mada to zapravo nije iz feminističke perspektive, nego sticam okolnosti, pošto sam ja žena. Ali se često stiče taj utisak, tako da to ipak ima neke veze. Bavila sam se fenomenom braka, nekih socijalnih pitanja, odnosa i tako dalje. Eto, sad sam baš na autoportretu.
Da li to znači da ste sada u ovom trenutku svog života fokusirani na sebe?
Pa da, to je odlično pitanje, s obzirom na to da imam troje djece i da nemam uopšte vremena za sebe. Ti autoportreti su u stvari taj moj otpust, taj trenutak kada se ja bavim sobom. I moram da zaključim da zaista to bavljenje autoportretom pomaže u ličnom razvoju. To jeste dobar kutak za, recimo, majku da nađe neki trenutak za sebe i da izbaci sve ono iz sebe što je u stvari opterećuje i za što nema vremena tokom dana.
I digitalna slika kao polje kreativnosti, kako je vi shvatate, na koji način razmišljate o njoj, jer zapravo u njoj se izražavate?
Ja sam još na studijama počela se bavim digitalnom grafikom, to tada još, da kažem, nije bilo očekivano na fakultetu, sada već postoji i da, ne baš katedra, ali deo koji je posvećen digitalnoj grafici na Fakultetu likovnih umjetnosti. Ja mislim da sam ja možda dosta rano zakoračila u savremeni način života, ono što nas očekuje. Umetnici više nemaju atelje, nemaju puno materijalnih sredstava, ne mogu da ulažu u slike i tako dalje. To se meni dosta davno desilo. Tako da sam ja na neki način možda i bila gurnuta u to da se bavim digitalnom grafikom. To je jednostavno postalo deo mene. Ne mogu ni da zamislim da se bavim nečim drugim. Druga stvar, volim fotografiju. To je dobar način da uključim fotografiju u svoj rad, tako da mi odlično odgovara mi jako digitalni mediji.
Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. City, he had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know, and then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't.
sati 32 minuta, vreme je i za priču o filmu u današnjim kulturnim krugovima. Krajem protekle nedelje na repertoaru beogradskih bioskopa pojavio se akcioni thriller Jason Bourne sa Mattom Damonom u glavnoj ulozi, a u režiji Paula Greengrassa. Da li je reč samo o pukoj letnjoj popcorn zabavi, čućemo u prikazu Vesne Perić.
Retko koji lik iz žanrovskih romana je doživio toliku eksploataciju u hollywoodskim okvirima kao što je to slučaj sa Jasonom Bornom, CIA agentom iz mašte Roberta Ludlama. Srednje i starije generacije sećaju se Richarda Chamberlaina u dvodelnom televizijskom filmu Bornov identitet s kraja 80-ih, a novija prati Matta Damona kao protagonistu Bornovog identiteta u režiji Daga Limana, Bornove nadmoći i Bornovog ultimatuma Paula Greengrassa. Jedino u Bornovom nasljeđu, reditelja i scenariste Tonija Gilroya, nije prisutan Matt Damon. Svet u kome i o kome piše Robert Ludlam 80. godina prošlog veka u mnogome se razlikuje od geopolitičke slike početkom 2000-ih, kada se otvara franšiza nastavaka filmskog serijala o Jasonu Bornu, profesionalnom ubici CIA agentu sa pravim imenom David Webb. Tada raspisivanje trilerskih zapleta u formi romana preuzima Erik van Lustbader, a u filmskoj scenarista Tony Gilroy. Zbog čega se bavimo osvrtom na najnoviji film ove čuvene franšize pod jednostavnim nazivom Jason Bourne. U pitanju je, nimalo neočekivano, adrenalinska akcija sa budžetom od nekoliko desetina miliona dolara sa glumačkom podelom koja predstavlja mini kolekciju Oscara, a koja nas, po ko zna koji put, podsjeća na američku spoljnu politiku aktivnih intervencija i mešanja u unutrašnja politička pitanja, posebno u zoni Bliskog istoka. Kao i u prethodnim filmovima serijala, agent Bourne pati od delimične amnezije i iz krhotina svog sećanja rekonstruiše deo po deo identiteta, ovoga puta u odnosu na oca, također CIA agenta. Na delu je i smena generacija u obaveštenoj službi Sjedinjenih država. Dok jezgro ove organizacije superiornim tehnološkim sredstvima prati i lovi Jasona Bourna diljem Evrope, mlada oficirka Heather u tumačenju Oskarovke Alicia Vikander penje se na lestvici moći i učestvuje u prevratu nad ostarelim šefom u tumačenju također Oskarovca Tommya Lee Jonesa. Ono po čemu se ovaj film razlikuje od prethodnih jeste njegova aktuelnost. Početak narativa smešten je na Atinski trg Sintagma, gde se održavaju antivladine demonstracije. U Berlinu jedan haker sa kojim se susreće Born predstavnik je antikorporacijske levice. Finale priče na cyberkonferenciji u Las Vegasu tiče se pokušaja obelodanjivanja programa nadziranja i praćenja građana, što u kontekst postavlja aktivizam Snowdena i Juliana Assangea. Slika Evrope i sveta jeste slika haosa, a u tom haosu Hollywood kao eksponent ideologije Sjedinjenih država poziva ne samo agenta Jasona Bourna, već i gledaoce na patriotizam, a znamo šta on u tom kontekstu jedino predstavlja. U tom smislu krajnje ironično zapravo deluju scene protesta u Grčkoj, kolevci demokratije. A posebno iritirajući za naše gledalce jesu nekoliko prvih minuta ekspozicije u kojima se negde na grčko-albanskoj granici, gde se najpre krije agent Jason Bourne, odigravaju pesničenja nekih neimenovanih Rusa i Srba, dežurnih objekata mržnje i prezira. Taj ne samo neverodostojni moment, već i gotovo rasistički portret pun predrasuda, potvrđuje ideju ideološke manipulacije Hollywooda u kojoj ćemo po svemu sudeći još dugo igrati loše momke.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Coming home again. Lucky we're in love.
sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed when we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Ecco. Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi
prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, o svima kažem da je život fin. Samo korek i dva i bit ćeš blizu. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ja. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo.
15:43, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Direktor 47. sabora Narodnog stvaralaštva, Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, glumac Tihomir Arsić, izjavio je pre par dana na konferenciji za novinare u Rekovcu da se Ministarstvo kulture i informisanja ogrešilo Levački sabor jer nije odobrilo sredstva za njegovo održavanje i, kako je rekao, ovim potezom pokazalo veliku nebrigu prema izvornim manifestacijama. E zato u Kulturnim krugovima danas upravo govorimo o manifestacijama, kojih u Srbiji, verovali li ne, na godišnjem nivou bude održano čak oko 950. Prema istraživanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, od ukupnog broja manifestacija u Srbiji jednu polovinu čine kulturno-umetničke, a druga je podeljena na privredne, sportske i dečije. Zajedničko za sve manifestacije, od onih elitnih poput Bitefa, Belefa ili Festa, masovnih kao što su Exit ili Sabor trubača u Guči, ili različitih kulturnih leta, vinskih balova i inih proslava, svetkovina, parada i smotri, je da sve doprinose građenju slike o Srbiji. Indikativno je da je najposećenije manifestacije u Srbiji Roštiljijada u Leskovcu sa preko 1 milion posetilaca godišnje. I zato je neophodno raditi sistematske evaluacije učinkovitosti ovih manifestacija i naravno upoznati se sa primjerima dobre prakse u svetu. Kako ističe dr. Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i autor ovog istraživačkog projekta o manifestacijama, sve registrovane kulturne manifestacije u Srbiji finansira država. Slušamo Mašu Vukanović.
Država finansira sve manifestacije u Srbiji, jer čak i ako je u pitanju neka lokalna, većina lokalnih koje se finansiraju, znači koje finansira opština, ide iz transfera koje daje Republika. Tako da Republika praktično u stvari finansira sve. Ono što Ministarstvo kulture direktno ili Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ili Ministarstvo financija već, ono što znači ide preko tih ministarstva prema ovom broju koji smo mi sad kao negde smo slali upitnike svim manifestacijama upravo da se vidi organizatorima svih manifestacija upravo da se vidi da li dobijaju para znači od Republike, od ministarstava, tu je negde oko 250 manifestacija, znači na nekom kao globalnom nivou, mislim globalnom nivou, na nivou cele Republike, Republika zapravo finansira sve kroz transfere lokalnim zajednicama, znači i kulturno leto, ne znam, u Kladovu i Bitef, mislim, bez obzira što recimo kulturno leto u Kladovu finansira opština Kladovo, kroz transfere koje dobije od Republike, praktično se sve finansira to iz budžeta. A na nekom kao manjem nivou sama Republika, sama ministarstva koliko daju, to je negde oko 250 manifestacija. Većina manifestacija koja su dobila sredstvo od Ministarstva kulture su se prijavljivala na godišnjim konkursima. Ako se izuzmu naravno ove neke veće, tipa recimo Etnografski muzej organizuje festival etnografskog filma svake godine i taj festival praktično prolazi kroz godišnji plan muzeja, znači muzej ne konkuriše, nema ni pravo uopšte da konkuriše za dodatna sredstva od Republike osim tog godišnjeg svog plana. Znači ovo što su kao neki manji festivali ili ovo što gde su organizatori u stvari kao da nisu institucije, to je uglavnom sve išlo preko konkursa. Znači godišnji konkurs Ministarstva kulture sad zavisi, bilo je slučajeva da su konkurisali u sektoru za savremeno stvaralaštvo, bilo je slučajeva da su konkurisali naročito ove neke smotre folklora u kroz sektor za kulturno nasleđe, odnosno pošto kao amaterska društva su deo, se vide kao nosioci nematerijalnog kulturnog nasleđa, to stoji u pravilniku o kriterijumima za subfinansiranje projekata u oblasti kulture. Tako da je bilo slučajeva i na jednoj i na drugom konkursu da se prijavljuju. Dešavalo se da prođu oba sektora, dešavalo se da dobiju pare od jednoga, kao u principu kao ove neke male manifestacije kao Pitijada, Patličnijada i tako, one stvarno jesu korisne za same lokalne zajednice, jer se tu stvarno ljudi okupe i kao, mislim, za društveni život, naročito tih nekih kao manjih mesta i sela gde se ništa živo ne događa, i ne znam, tipa u Topolovcu ima pasuljada, mislim, to je događaj tamo, mislim, i za te ljude koji, mislim, naročito ako se kao negde i vodi neka ideja da kao ljudi ostaju i na selima, da sela ne opuste, mislim, oni moraju da imaju još nešto osim kuća njiva, mislim, upravo manifestacije im omogućavaju da dobiju to nešto. Mislim, tako da u nekom smislu i te neke manifestacije kao Aranđelovački vašar pre par godina sam bila i kao, ne znam, headliner Neverne bebe, mislim, što ono, kao, mislim, ja sad kao lično ne volim to, ali opet ono, to je jedna od stvari, mislim, dobro, sad Aranđelovac možda kao i nije toliko dobar primjer zato što ima drugi stvari u Aranđelovcu, ali pojnta jeste da ceo taj događaj ipak izvuče ceo grad iz kuća i tu se ipak nešto dešava i u tom smislu ne bih baš rekla da je kao finansiranje manifestacija baš bacanje para. Ali ono što jeste potrebno je da se negde i na nacionalnom nivou odrede šta su prioriteti, šta je bitno za koga.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba en un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Presentó su mirada oscura y triste, decía que moría por morir. Sin una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrín.
yo soy Garrig.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnjih kulturnih krugova. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje Zorica Premate.
Ars Sonora.
...27. jula u Helsinkiju je u 87. godini preminuo finski kompozitor međunarodnog renomea Eino Juhani Rautavaara. Autor 8 simfonija, 7 opera, 14 koncerata i velikog broja orkestarskih i vokalnih ostvarenja, bio je i muzički pisac sa oštrim darom zapažanja i izvrstan pedagog, iz čije je klase izašlo nekoliko svetski poznatih kompozitora kao što su Paavo Heinen i Kalevi Aho. Njegov stil je specifičan po čestim i upadljivim promenama muzičkog izraza koje su ga provele kroz nekoliko međusobno veoma različitih faza, koje su opet uvek pratile aktuelna zbivanja u umetničkoj muzici na globalnom planu. Uvek spreman da se prilagodi novom, da ga istraži, savlada i upotrebi u okviru vlastitog jezika, Rautavaara je do 1950. u svoje dve prve simfonije sledio ideje sovjetskog akademskog neoklasicizma. Tokom 60. u 3. i 4. simfoniji bio je prigrlio avangardni serijalizam, dok je u 70. napravio zaokret ka neoromantizmu, koji će ga deceniju kasnije dovesti do postmoderne eklektičke sinteze, u kojoj će sa puno inspiracije i duhovitih rešenja koristiti svoje celokupno raznovrsno stvaralačko iskustvo i ekspertsko poznavanje kompozicionih tehnika. Međunarodnu slavu stekao je svojom 7. simfonijom Anđeo svetlosti 1992. godine, pa je tako postao drugi finski kompozitor nakon Sibeliusa, čije je ime postalo poznato publici celog sveta. Rautavaara je poznavao tada ostarelog Sibeliusa, koji je prepoznao njegov talenat i preporučio ga za državnu stipendiju, koja ga je sredinom 50. godina odvela na usavršavanje u Juilliard i na Tanglewood, kod Coplanda i Perischettija. Nešto kasnije, mladi kompozitor proširio je svoje znanje usavršavanjima u Švajcarskoj i Nemačkoj, što je dovelo do privremenog prihvatanja dodekafonske serijalne tehnike i postavilo ga u finskim razmerama na vodeću poziciju među domaćim kompozitorima. No, Rautavaara se nikada nije srodio sa avangardom i ubrzo se uputio više intuitivnim neoekspresionističkim stazama, na kojima je sa godinama bilo sve više eklektičkih istraživanja romantičarskog izraza. Tako je nastala jedna od njegovih najpopularnijih kompozicija, Cantus Arcticus, neobičan koncert u kome umesto solističkog instrumenta zvuči snimak originalnih glasova raznih arktičkih ptica. a također i možda njegova najprodubljenija kompozicija Vigilija, odnosno Bdenje za mešoviti hor, u kojoj je evocirao duhovne i muzičke tradicije pravoslavlja koje je sačuvao iz jedne davne posete manastiru Varlam još pre Drugog svjetskog rata. Sa petom simfonijom i koncertom za orgulje Rautavaara je započeo svoju seriju simfonija o anđelima, mada ona eksplicitno postoji još od 1978. i kompozicije Anđeli i pohođenja, za kojom su usledili koncert za kontrabas Anđeo sumraka iz 1980. i već pomenuta simfonija Anđeo svetlosti, iz koje upravo slušamo odlomak. Tematski blok Ars Sonora nudi vam pregled prošlonedeljnih zbivanja na festivalima Belef i Kotor Art. A čućete i kako je protekao koncert improvizovane muzike i multimedijalnih instalacija u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Počećemo od festivala Kotor Art, čiji je segment ciklus Don Brankovi dani muzike posvećen umetničkoj muzici započeo u ponedjeljak 25. jula i trajaće sve do druge polovine avgusta. Tokom prve nedelje Don Brankovih dana u fokusu našeg kritičara Borisa Markovića našla su se čak 4 koncerta. U ponedeljak 25. jula je u crkvi Svetog Duha održano autorsko veče kompozitorke Isidore Žebeljan pod nazivom Suze su ok. U utorak 26. na pijaci Svetog Luke je u okviru programa Kotor Artić izvedena popularna dečija kompozicija Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva. U četvrtak 28. u crkvi Svetog Duha program pod naslovom Dostojanstvo elegancije svirao je pijanista Nikolaj Luganski. A sinoć je na Luštici nastupio kamerni ansambl koji čine Miloš Karadaglić gitara, Andreas Otenzamer klarinet, Ksenija Sidorova harmonika i Klara Mouriz sopran. Sva ova 4 koncerta bogatog kotorskog kulturnog leta predstavit će vam dakle Boris Marković.
Ideja da se na Kotor Artu poklanja pažnja savremenim kompozitorima iz zemlje i regiona praksa je koja traje već više godina. Ovogodišnje autorsko veče bilo je posvećeno muzici Isidore Žebeljan, kompozitorki koja spada u najizvođenije savremene srpske autore u svetu. Ansambl Žebeljan je izveo muziku koju je autorka tokom prethodne dve decenije pisala za predstave Čuda u Šarganu, Leon Silena, Tri kozje uveta, odnosno U cara Troja na kozje uši, Mišolovka i Suze su ok. Pored toga, predstavljene su i nove Lavine pesme koje se oslanjaju na antologiju srpske građanske poezije s kraja 18. i početka 19. veka, pa se tako mogao steći uvid u različite stilske sklonosti autorke, kao i opaziti osnovna karakteristika njene muzike, melodičnost. A za kraj, izvedene su dve pesme Neveste od vetra, koje, iako pisane za engleski rock, harmoniku i kontrabas, dozvoljavaju slobodu u muzičkoj interpretaciji. Ta sloboda se odnosi na povećanje ansambla, tj. Učešće drugih muzičara koji pevaju i čak igraju. Ovaj pomalo aleatorički karakter dela ukazuje na praksu srednjovekovnih putujućih muzičara kojima se u igri pridruživalo lokalno stanovništvo. U Kotorskoj crkvi Svetog Duha, iako je obojica Čičovački glasno uputio publici poziv na pevanje i igranje, ta vrsta happeninga je izostala. Muziku su izveli članovi Žebeljana ansambla, sopran Aneta Ilić, obojica Borislav Čičovački, violinistkinja Mirjana Nešković, kontrabasista Boban Stošić, harmonikaš Aleksandar Stefanović i pijanistkinja Bojana Stanković. Kako bi muziku učinio još pristupačnijom publici, obojica Čičovački govorio je o delima, a samu autorku publika je upoznala i putem videobima. Naime, emitovani su fragmenti televizijskog intervjua sa Isidorom Šebeljan u produkciji Radio Televizije Srbije, mada bez naznake o kojoj je emisije reč i kada je on snimljen, odnosno emitovan. Ovim koncertom dat je pozitivan signal o važnosti savremene kompozitorske prakse, kao i pružena nada mladim stvaraocima da u Crnoj Gori postoje mesta sa kojih se muzička reč daleko čuje. Omiljeno kod mlađe publike zbog interesantnog suodnosa literarnog i muzičkog sadržaja, kao i kod starije publike zbog humora kojim je prožeto, delo Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva izvedeno je na ovogodišnjim Don Brankovim danima muzike u utorak i sredu ispred muzičke škole Vida Matija. Kotarski narator bio je glumac Dejan Đonović, koji je pre same bajke govorio u prvom licu iz pozicije kompozitora, kako bi decu upoznao sa životom Prokofjeva i sadržinom ove muzičke bajke. A za muziku pobrinuli su se mladi studenti master programa sa muzičkih akademija u Novom Sadu i Beogradu. Flautistkinja Radica Đedović, obojiskinja Milica Zinajić, klarinetista Nikola Jančić, fagotistkinja Eleonora Stipić i hornista Urmin Nesmajstorović izveli su u stvari verziju bajke za duvački kvintet Joakima Likermana. Na veoma originalan način likovi bajke su oživljeni i kroz malo stono lutkarsko pozorište, čije idejni tvorac i realizator bio glumac Đonović. Kako je u publici bio i dece iz drugih govornih područja, ovogodišnji Kotor Artić potvrdio je da su umetničke vrednosti univerzalne, kao i da Prokofjevljevo delo i u ovom 21. veku, vremenu visoke tehnologije i raznovrstnosti medijskih sadržaja, i dalje ostavlja jak utisak na najmlađe, jer su oni shodno situaciji aplaudirali, komentarisali, smejali se ili pokrivali oči svojim šakama.
Ugleda patka, sletje na travu i priđe mu bliže. I započe razgovor. Kakva si ti to ptica kad ne znaš da letiš? Upita šaljivo ptičica.
Retka je prilika slušati tako velika imena svetske scene kao što je pijanista Nikolaj Luganski. Pravo mesto gde se mogu vrebati takve umetničke veličine jesu upravo festivali umetničke muzike, a u Crnoj Gori tako mesto jeste i Kotor Art. Ne treba zaboraviti da su ranijih godina kroz festivalsku scenu prošle imena poput Iva Pogorelića, Denisa Macujeva, Borisa Berezovskog, Miše Majskog. Međutim, u nizu ruskih pijanista Nikolaj Luganski je ostavio sasvim drugačiji, posebni utisak. Objektivno gledano, koncert je bio posvećen do poslednjeg mesta, a interpretacije su propraćene u maksimalnoj tišini. Čuo se, međutim, poneki uzdah izazvan odsluhom poslednjih tonova interpretacije, pa su ogroman aplauz i stajeće ovacije bili sasvim očekivana nagrada publike. bez namere da Luganskog poredim sa pijanističkim zvezdama koje su gostovale na Kotorartu, niti sa drugim aktivnim pijanistima u svetu, moram istaći da je ipak reč o umetniku sasvim posebnog i drugačijeg kova. Drugačije je ono što je on zadržao od stare pijanističke škole koja ne poznaje nikakve efekte. Ni one spoljašnje koji se očitavaju na samom izvođaču, ni one unutarnje u samoj muzici. Dakle, Luganski je u garderobi i svemu spoljašnjem sveden, da ne kažem neupadljiv, a može mu se jer ima dar da nadvlada muziku samo. Ne koristi se efektima ni u samoj muzici. Dinamika čak i kada je forte, ona nosi pun zvuk, a ne osionost. Sam program također nije sadržao elemente populističkog. Bio je to pravi dvosatni recital sa pauzom, sa klasičnim repertoarom, kapitalnim delima različitih stilova. A muzički stilovi kod Luganskog proizilaze iz samih kompozicija u kojima on pronalazi specifičnost određene kompozitorske poetike. Akordi u Cezaru Franku, njegove kompozicije preludijum, fuga i varijacije opus 18, bili čvrsti, puni, kompaktni, a opet raznobojni onoliko koliko je tonova sam akord sadržao. Zatim Franz Schubert, iako izuzetno zahtevan i dug u svojim empromptima, bio tako pristan, razumljiv i dopadljiv, sa furioznim lestičnim pasažima u kojima se svaki ton u trajanju milisekunde nekim čudom razaznaje. Zato je Čajkovski sa svojim komadima iz ciklusa četirigodišnja doba bio pravi ruski poeta, a Rahmanjinov sa svojim muzičkim momentima opus 16, kulminacija večeri. A ko je u stvari Luganski? Mali Kolja, svoj debi imao je sa 14 godina kada je i snimio prvu ploču. Učio je od najvećih ruskih pedagoga, a do danas ovaj princ za klavirom, kakav mu je epitet s pravom dat, objavio je više od 30 albuma. Omiljeni kompozitor i pijanista mu je Rahmanjinov, pa je bilo potpuno očekivano da upravo u muzici ovog autora na Kotorartu dostegne vrhunac povezanosti muzičke interpretacije i emocionalnog delovanja. Reklo bi se i da je i sam na poseban način uživao u recitalu. Da zaključim, činilo se naime kao da se sluša muzika sa nekog albuma, odnosno CD-a, davno iznalački izvedenog i snimljenog, ali da se taj isti album oživljava tu pred publikom. Thank you. nastup crnogorskog gitariste Miloša Karadagića bio je repriza muzičkog događaja prethodne večeri sa Luštice Bay, luksuznog grada Luke koju grade strani investitori na crnogorskom grebenu. Shodno kulturnim potrebama bogatog sveta, program je bio prilično popularan. A kao takav dopao se i posetiocima na Kotorskoj prepunoj letnjoj pozornici. Miloš Karadagić prvi put je nastupio na Kotorartu pre 5 godina kada je postao ekskluzivni umetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon. Nakon tog solističkog recitala ponovo se pojavio pre 2 godine kao solista u Rodrigovom koncertu u pratnji Orkestra bez granica. Ovaj put koncert je imao sasvim drugačiji koncept, jer je Karadagić ujedno bio i gost i domaćin. Naime, predstavio je svoje prijatelje kolege, klarinetistu Andreasa Ottenzamera, koji je inače prvi klarinetista Berlinske filharmonije, kao i akordeonistkinju Kseniju Sidorovu, sa kojim je studirao na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Prema programu bila je planirana i sopran Klara Moritz, ali iz opravdanih razloga ona nije nastupila. Takođe, publika je očekivala da će i svoju zvezdu imati prilike više da sluša, međutim, Miloš je, kako je kazao, zbog upale tetiva bio onemogućen da više doprinese muzičkom programu, a publici je obećao da će naredne godine svirati resita. Sa kolegama Karadagić je izveo petoline stavove iz istorije tanga, kafe, bordel i noćni klub, kao i autorova dva tanga, Oblivion i Liber Tango. Klarinetista izuzetne boje tona, na početku koncerta je izveo omaž De Falji, kompozitora Bele Kovača, delo obojeno španskim folklorom, a sa Sidorovom Rahmanjinovljevu vokalizu i originalnu kompoziciju za klarinet i harmoniku Mihajla Bronera, delo obojeno jevrejskim folklorom. Premda ovakvi koncerti odgovaraju široj publici i doprinose popularnosti festivala, zanimljivo bi bilo slušati klarinetistu ili akordeonistkinju kao soliste, recimo, na sa festivalskim orkestrom Kotorarta u nekom od narednih festivalskih izdanja. Ako ilustracija njihove interpretacije poslužit će reporterski snimak sa sinoćnjeg koncerta Pjatolina muzika Liber Tango.
Ovako je bilo na prvoj nedelji Don Brankovih dana muzike u okviru festivala Kotor Art. Čuli smo izveštaj kolege Borisa Markovića. Tematski blok Ars Sonora nastavit ćemo prikazom koncerta improvizovane muzike i multimedijalnih instalacija u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Održan je u utorak 26. jula, a događaj je pratio kolega Nikola Pejčinović.
Koje sve izvore inspiracije improvizacije može da ima, te kakva su potencijalna lica i identiteti same muzike, pokazao nam je sastav kolektiv Art BGMPLS uz umetničku saradnju violiste i kompozitora Silarda Mezija i vizualne umetnice Magali Sanheira. Osim njih, grupu muzičara i performera čine još i klavijaturistkinja Marina Đukljev, gitaristkinja Maja Radovanlija, gitarista Igor Čubrilović, flautistkinja Svetlana Novaković i glumica Vladislava Đorđević. Ona je zajedno sa Snežanom Ivanovski, autorka šarenih tikva lampi, kojima je bio ukrašen prostor pod ruma gde je održan koncert prošlog utorka, a osim dekorativne, ovi predmeti su imali i muzičko-konstruktivnu ulogu. Performans koji je kolektiv Art priredio prošlog utorka u podrumu Kulturnog centra Beograd nosio je naziv Broken, tamo i ovde. Ideja ovog koncepta je da slušaoci, ali i izvođači zajedno sa njima, kroz različite medije, video, čitanje haiku poezije, likovnu umetnost i improvizaciju, uhvate trenutak i upuste se u svojevrsno muzičko putovanje, tokom kojeg bi kreativnu inspiraciju crpili iz različitih disciplina. Tako je na početku nastupa publika mogla da uživa u audiovizualnim radovima Magični krug broj 1 i broj 6 Magali Sanheira, kada je napravljen pokušaj da se preispitaju odnosi slike i zvuka. Na snimku smo mogli da vidimo umetnicu kako na velikoj tabli iscrtava slojevit crni krug repetitivnim pokretima, pri čemu se kao zvučni rezultat, u zavisnosti od brzine povlačenja predmeta o površinu, dobijao dugo izdržan ili isprekidan audio efekat. Ima da se ova ideja na prvi pogled čini interesantnom, pre svega zbog procesualnosti, čini se da ona nije u potpunosti razvijena. I vizuelni i zvučni sloj toka dela ostavljaju utisak monotonije, jer većina aktivnih parametara od početka do kraja ostaje ista, što je zapostavilo opštu dramaturgiju koja je ostala bez jasnog profila. Tako se čini da je Magični krug Magali Sanheira bio preko mere konceptualan, hermetičan i povrh svega i suviše jednostavan da bi bio predmet ozbiljnijeg umetničkog tumačenja. Nepretenciozan početak stvorio je priliku da kvalitet koncerta ansambla Kolektiv Art ide uzlaznom putanjom do kraja. Nakon video radova Magali Sanheira, umetnici su muziku preneli u svet književnosti, a tu je Vladislava Đorđević recitacijama Bašove haiku poezije izvođačima postavila zadatak da kroz 10 mikrodueta predstave svoje kreativne potencijale improvizacijama na licu mesta. Maja Radovanlija na akustičnoj i Igor Čubrilović na električnoj gitari su tako širokim spektrom izvođačkih strategija odgovarali na recitovanje glumice. Početak njihovog izlaganja obeležili su različiti izrečajni profili instrumenta. Part akustične gitare činile su jasnije definisane melodijske misli, dok su izvor materijala deonice električne gitare uglavnom bile proširene tehnike sviranja, odnosno upotreba delova tela instrumenta i različitih predmeta, poput štapića, ključeva, trzalice ili ventilatora za dobijanje zvučnih efekata. Onda kada je poetski tekst to od njih zahtevao, izvođači su menjali uloge. Radovanlija se tako upustila u poigravanje neobičnim motivskim fragmentima, a Čubrilović je u interpretaciju uneo konkretnije tonove i melodije, ostvarajući aluziju na jazz, blues i rock žanrove, koji su u ovom kontekstu zazvučali kao odjeci iz nekog drugog muzičkog sveta, postavljenog u novu, akustički zaoštrenu i disonantnu realnost. Iako se svirački pristup dvoje muzičara može okarakterisati kao izraženo eksperimentalan i zahtevan za slušanje zbog naizgled nekoherentnog muzičkog toka, dobra dramatska profilisanost zvučnog tkiva omogućila je razgovetnu sintezu poezije i muzike na sceni. U tom pogledu su se Radovanlija i Čubrilović odlučili za konvencionalan pristup muzikalizacije teksta, te je, na primjer, reč kiša praćena stakatom i repetitivnim mislima, dok je deo stihova koji pominju ružnog gavrana predstavljen tamnim zvučnim ambijentom. Thank you. Nov identitet muzika je na nastupu Kolektiv Arta dobila u sadejstvu sa likovnom umetnošću, a ovoga puta su u tumačenje dela bili uključeni i posetioci. Ovaj segment koncerta nosio je naziv Broken Duets, a podrazumevao je da po dve osobe iz publike izađu na scenu kako bi potom svakom od njih bio dodeljen po jedan saradnik umetnik. Interakcija na liniji slušalac-izvođač se potom odigravala pomoću šarenih tikva lampi. Princip komunikacije između učesnika zasnivao se na tome da muzičari sviraju ekspresivnije i glasnije onda kada lampe svetle, odnosno suptilnije onda kada su one ugašene. Kontrolu nad lampama i u skladu sa tim muzičkim tokom imaju posetioci koji se nalaze na sceni, a čitavo tumačenje se završava onda kada se lampe uključe i isključe tri puta. Prvi duet bio je između flaute i električnog klavira i tada su se predstavile Svetlana Novaković i Marina Đukljev, da bi njihova mesta u drugom duetu preuzeli violista Silard Mezeji i gitaristkinja Maja Radovanlija. Utisak je da su ovoga puta umetnici zbog veće kontrole strukture muzičkog tkiva u odnosu na prethodni segment koncerta sa haiku recitacijama bili u podređenoj ulozi. Na taj način je i sam zvuk, iako bogatiji po pitanju boje, bio oskudniji u pogledu materijala i izraženih sredstava, najviše zbog toga što izvođači nisu želili previše da rizikuju, često se pridržavajući samo jednog sviračkog principa ili motivske ćelije pri izlaganju segmenata. Koncert je zaokružen čisto muzičkim ostvarenjem, improvizovanim komadom Silarda Mezeija za violu, flautu, gitaru i električni klavir. Izvođači tom prilikom pred sobom nisu imali van muzičke izvore inspiracije, te se čini da su i svirački izazovi bili veći. Ali, bez obzira na to, utisak je da je ostvarenje Mezeija bilo možda i najupečatljivije na koncertu, jer upravo zbog toga što više nije bilo spoljašnjih faktora oblikovanja, forma kompozicije je bila zrelija i razvijenija u odnosu na prethodna dela sa repertoara. A ona se kretala od suptilnog preispitivanja zvučnosti tela instrumenata da bi se muzički tok postepeno naslojavao, krećući se od tihih šumova do intenzivne i ekspresivne buke. Osim toga, u okviru slojevitog tkiva improvizovanog komada svaki instrument je dobijao solističke epizode, pa je tako čitava kompozicija ostavljala utisak rasvetale strukture, gde sve izrasta iz jedne klice, odnosno melodijske fraze, pri čemu se deonice nadovezuju jedna na drugu u kolorističkom raskošu. Ovako su članovi Kolektiv Art ansambla na osoben način, multimedijalnim sintezama i različitim principima otvorenog dela, predstavili publici mogućnosti improvizacije. Ideju i čitav koncept programa Broken tamo i ovde osmislila je gitaristkinja Maja Radovanlija, sa kojim smo razgovarali po završetku koncerta.
Koncept je negde ispitivanje tog kolektivnog i individualnog, taj odnos neki koji je, šta se tu dešava, jer mi sviramo svi intuitivno ovu muziku i moja ideja je bila da bude interaktivno sa publikom, eto, to nam je ovaj jedan komad, imali smo nekoliko komada. Prvi je bio interakcija sa haiku poezijom, ovo što nam je Vaca čitala, drugi je sa publikom, a treći je bilo samo ono, nas četvr. Sa ovim haikom, pošto ni ja ni Igor nismo znali koje će pesme da idu, mislim da je tu bilo malo, ono, trebalo nam je malo više vremena, pa recimo poslednjih par je bilo baš dobro. A na početku smo ono sve opipavali nešto. Pa meni se čini sad, evo, iz ovog eksperimenta večeras, da u stvari najbolje ide kad ovo samo sviramo. Zato što je onda sve, ono, teče skroz. Samo je komunikacija između muzičara, ništa drugo. Čini mi se da je ovo sa poezijom nekako ograničavajuće u tom smislu. Jer mi pokušamo da interpretiramo na licu mesta nešto da smo čuvali. Ja mislim da smo mi svi večeras bili negde izbalansirani, da koristimo svašta. Dolazimo svi malo iz različitih nekih, ali ja, Ceca, Marina i Silard smo klasičari bili nekad, skroz. Sad smo ono delimično. Igor nam dolazi malo više iz nekog rock, jazz, afro fazona. Thank you.
Nakon prikaza koncerta improvizovane muzike u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda ulazimo i u posljednji segment tematskog bloka Ars Sonora, koji je posvećen Beogradskom letnjem festivalu Belefu. Prošlog ponedjeljka, 25. jula, kolega Radoš Mitrović pratio je koncert pod nazivom Ljubav, razlog postojanja. Na podijumu u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja nastupili su pevači Dušica Bijelić, Višnja Radosav, Dejan Maksimović i Ugo Rabec uz pijanistu Darija Humenjuka.
Izuzetna interpretacija zanimljivo odabranog programa. Ovim rečima bismo ukratko mogli da okarakterišemo prošlonedeljni koncert pod nazivom Ljubav, razlog postojanja. Dušica Bijelić, sopran, Višnja Radosav, meco sopran, Dejan Maksimović, tenor, Ugo Rabek, bas i pijanista Dario Humenjuk predstavili su se izborom arija, dueta i terceta i solo pesama 18. i 19. veka organizovanih u skladnu i čak logično povezanu celinu. Režiser Aleksandar Nikolić je osmislio celokupan dramaturški tok koncerta koji je predstavio različita emotivna stanja protagonista, a koja su se kretala od nesrećne do strasne ljubavi. Na repertoaru su se tako našla dela Lea Deliba, Mozarta, Verdija Donizetija, Bellinija, Berlioza, Massenea, Bizea i Offenbacha. Samo delimičan uvid u biografije vokalnih solista dovoljan je da se stekne utisak da je reč o iskusnim i uspešnim izvođačima. Dušica Bijelić je svoju karijeru već razvila u Evropi, nastupajući između ostalog u Kraljevskoj operskoj kući u Londonu, u Kraljevskom pozorištu u Madridu, ali i održavajući brojne koncerte širom sveta. Višnju Radosav i Dejana Maksimovića beogradska publika već dobro poznaje kroz njihove angažmane u Narodnom pozorištu, a u znanje i vokalnu spretnost Uga Rabeka, francusko-italijanskog basa koji nastupa na najprestižnijim svetskim scenama, mogle da su uveri na samom koncertu. Ono što se mora reći jeste da su svi oni pokazali izrazitu vokalnu preciznost i, što je najvažnije, slobodu, lako se krećući u okvirima interpretativnih zahteva koji su pred njih bili postavljeni. Dejan Maksimović predstavio se jednom Verdijevom romansom, Arijom Nemorina i duetom Nemorina i Adine iz opere Ljubavni napitak, Arijom Don Josea iz opere Carmen, ali i Arijom Wertera Massenea, koja je možda predstavljala i vrhunac njegovog nastupa. Strastveno i izuzetno sugestivno, Maksimović je ubedljivo predstavio karakter Werterovog ljubavnog zanosa i nesreće. Pažljivo, ali sa jasnim dramaturškim ciljem, on je održavao slušalačku tenziju do samog kraja i do bravurozne kadence koja je upečatljivo zasvodila ovu izuzetno romantičnu ariju. Ugo Rabek je otpevao ariju Iroda iz oratorijuma Hristovo detinjstvo Berlioza, duet Escamilla i Carmen sa Višnjom Radosav, posebno se istakavši u duetu Don Giovanni i Cerline sa Dušicom Bijelić i arijom Leporella iz opere Don Giovanni Mozarta. Ova arija koja zahteva od basa ulaženje u bufu interpretativnu sferu zvučala je izuzetno dobro. Rabek je pevao sigurnim i otvorenim vokalom, pritom uspevajući da ostvari odgovarajuću atmosferu. On je vešto prelazio iz kvazi lirskog u bufo karakter sa užurbanim tempom i specifičnim silabičnim melodijskim kretanjima. Ono što je malo ometalo stvaranje sveobuhvatnog utiska o ovom izvođenju, bila je na momente nedovoljno profilisana klavirska pratnja. Međutim, i pored toga, ali i pored činjenice da arije ovog tipa često zvuče neubedljivo izvan svog originalnog i prirodnog operskog konteksta, Ugo Rabek je pružio kvalitetnu interpretaciju koja je krasila i ostatak njegovog nastupa. Podjednak uspešna je bila i Dušica Bjelić, koja se pored dueta sa Ugom Rabekom predstavila i solo pesmom Devojke iz Kadiza Lea Deliba, tercetom iz opere Tako čine sve Mozarta, a posebno se izdvojilo njeno izvođenje arije Julije iz prvog čina opere Capuleti Montecchi Bellinija. Virtuozna romansa u kojoj do izražaja dolazi sva suptilnost sopranskog glasa zvučala je upravo onako kako bi trebalo, poetično i strastveno. Dušica Bjelić je pokazala da posjeduje snažan, prodoran, ali nežan vokal kojim spretno doseže i visoke registre. Očigledno dobro poznajući sopstveni glasovni aparat, ona je vešto nijansirala deonice u okviru koloraturnog melodijskog kretanja, lako uspostavljajući jasne i precizne odnose između tonova. Nesumnjivo je reč o pronicljivoj solistkinji koja zna kako da uhvati, a zatim i održi pažnju slušalaca slobodnim pevanjem sa istančanim smislom za oblikovanje i najmanjih elemenata unutar muzičkog toka. To je pokazala i kroz interpretaciju barkarole Offenbacha zajedno sa Višnjom Radosav, koja je, pored ovog dela, veoma dobro izvela i zavodljivu ariju Carmen i ariju Fragilne Leonore iz opere Favoritkinja Donizetija. Ova vokalna solistkinja specifičnog glasa, posebne snage koju zna muzički inteligentno da koristi, otpevala je i tercet Fior di Ligi, Dorabella i Don Alfonsa iz opere Tako čine sve. Kroz ove zajedničke nastupe mogli smo da vidimo i čujemo uvežbane pevače koji su lako ostvarivali međusobnu interakciju, osluškujući se i usaglašavajući svoje deonice. Hitri Dario Humenjuk, iskusni korepetitor, imao je izuzetno zahtevan zadatak koji je mahom veoma dobro ispunjavao, mada je imao i objektivnih poteškoća na samom nastupu. Naime, jako je najavljeno da će koncert biti pomeren u salu Klarčeve zadužbine ukoliko bude nastupilo nevreme, to se iz nekog razloga nije dogodilo, te snažan vetar stvarao velike poteškoće Humenjuku koji se trudio da zadrži note na pultu. Pored ovog propusta, pažnju nam je privukao i još jedan element nastupa. Reč je o kalidoskopskom videoradu koji je bio projektovan iza solista na sceni, a koji zapravo nije imao praktično nikakvu funkciju, niti je stajao u neposrednoj korelaciji sa onim što se događalo ispred njega, ili bar to nije bilo očigledno. Ukoliko zanemarimo ove detalje, možemo da zaključimo da je koncert Ljubav razlog postojanja bio izuzetno inspirativan i efektan sa pažljivo odabranim programom koji nije podilazio ukusima šire publike i sjajnim izvođačima koji su ga na odgovarajući način izneli.
Oh!
Ovako je bilo na koncertu Ljubav, razlog postojanja održanog u okviru Belefa. A ovaj festival je u četvrtak 28. jula nastavljen koncertom ansambla Moresca Nova, koji je beogradskoj publici priredio veče italijanskih pesama i tarantela. Slušamo prikaz Tamare Maljković.
Mezza le gambe figlie, oh, alfa di ella, e di me nasce un sogno, che può cadere, ma crei quel cibo, che mone scema, a quando è bello un dito, e non scagliato, anche se la mattina è nazza,
Grupa Moresca Nova je osnovana 1993. godine kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i izučavanja narodnih tradicija. Sastav čine devetorica vrsnih muzičara odeveni u tradicionalne italijanske kostime sa kraja 19. veka, a izvode tradicionalnu narodnu muziku i napeve sa juga Italije. Zapravo u pesmama koje neguju na svom repertuaru može se čuti fantastična mešavina napolitanske i sicilijanske muzike s primesama arapskih i španskih uticaja. Tu su i ljubavne balade, tradicionalne stornele vezane za seoski život, tramarijate i tarantele. Kako sami kažu, njihova muzika je vesela i dinamična, ali i duboka, emotivna i prožimajuća. Uglavnom nastupaju na italijanskim trgovima, takozvanim pjacama, za svoj nastup na ovogodišnjem Belefu odabrali su autentičan prostor dvorišta Kapetan Mišinog zdanja. Uoči samog nastupa pevač grupe Moresca Nova Sandro Varvara izrazio je zadovoljstvo što prvi put nastupaju u Beogradu, mada su već dolazili u Srbiju i dobro im je poznato srpsko gostoprimstvo i prijateljstvo. On je objasnio da repertoar koji izvode zapravo oslikava život i temperament ljudi južnih krajeva Italije.
Quella mangiata, oh del cor, tutto si estende, tutto è l'amore. Quella mangiata, io offri, perché si estende da lì. Una Maria, non può essere asciuta che da massare.
Publika u Kapetan Mišinom zdanju upoznala se sa tradicionalnim pesmama regije Alta Murđija, koje su pod uticajem susjednih regiona Kampanija i Lukanija. Članovi ansambla potrudili su se da pre svakog bloka pesama detaljno opišu o čemu zapravo pesme govore. Tako smo saznali da su se na repertuaru našle pesme o raznolikim životnim situacijama poput ljubavnih zavrzlama, pošalica o životinjama, nostalgije za domom, a među zanimljivijim pesmama bila je i ona koju su opisali kao uvredljivu pesmu ženi koja ga je ostavila.
Che da mamma che te fatta per ti riesca ucciso dalla mente la levatrice che da di che nasciste tu te vedi bambina a me te vedi ancora a cuore per un figlio di uala scricchia tende ci piange amore puta chi è qualche dolore o da chi è ci deve sposare schicchia tette brutta fattatina ancora la bocca di un'altra che la mamma che avesse fatto per tutto di essa acciso dalla mano da levatrice e da di che nasciste tu
Thank you. sam ansambl obuhvataju dve harmonike, tri gitare, udareljke i vokal. Pored razdraganog i strastvenog pevača Sandra Varvare, publici su se naročito dopala virtuozna solo glavnog harmonikaša koji je na kraju nastupa nagrađen ovacijama. Od samog početka koncerta članovi ansambla trudili su se da atmosferu drže na visokom nivou. Veliki deo publike je igrao i tapšao tokom čitavog nastupa, a u jednom trenutku 7 od 9 članova ansambla sišlo je u publiku pokazujući posetiocima kako se na pravi način igra tarantela. Sandro Varvara je u više navrata igrao i glumio, a tokom svake od interpretacije uspevao je da dočara svaku emociju o kojoj je pesma govorila. Svojim neposrednim nastupom nisu mogli a da ne izmame osmeh na lice gotovo svim posetiocima prepunog dvorišta Kapetan Mišinog zdanja, tako da je ovaj koncert zapravo bila prilika za sve one koji su tokom leta ostali u Beogradu da barem na kratko osete duh Mediterana. Sve u svemu veselom atmosferom, ritmičnim, šaljivim i razdraganim pesmama, bliskim našem temperamentu, kao i neposrednim kontaktom sa publikom, članovi ansambla Moreska Nova sasvim su opravdali poverenje organizatora ovogodišnjeg Belefa i održali jedan od koncerata koji će, sigurni smo, publika dugo pamtiti.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Srđan Stojiljković. Tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije pripremio i vodio Ranko Stojilović.